Název dnešního kázání ze série o protikladech je samota versus společenství. Obojí totiž potřebujeme. Text přečtu z ekumenického překladu. 1. královská 19, 2 až 18. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitnému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhe vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horil pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazála za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafálova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazálovu meči, toho usmrtí Jehu. A kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Eliša. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejich kolena nepoklekla před Bálem a jejich ústa ho nepolíbila.
Samota versus osamělost, to je tématem dnešního slova. Na začátku bych se vás rád zeptal, připadáte si osamělí? Připadáte si někdy osamělí? Někdo trošku přikivuje, někdo ano, někdo ne. Je to zvláštní, protože i uprostřed mnoha lidí si můžete připadat osamělí. Tento příběh o Eliášovi nabízí jeden z velmi hlubokých vhledů do toho, jak vlastně pracovat se samotou, se společenstvím. Je to složitý vztah, kde se ukazuje nezbytnost společenství. A Eliáše nacházíme ve velmi zajímavém okamžiku. Ten příběh je známý a je to jeho útěk do pouště, ale abychom vlastně pochopili, co se v tomto příběhu odkrývá, tak se potřebujeme dostat i do té kapitoly předtím. A tak ten příběh je textově velmi obsáhlý. A já bych vám chtěl vykreslit ten dramatický přechod od velkého vítězství k hluboké depresi. Prostě to, co zažívá Eliáš, nám ukazuje, že jako lidé my nejsme imunní. Tenhle příběh ukazuje i něco hlubokého o nás samotných. Co člověk všechno dokáže ve svém životě prožívat, od velkých výšin po hluboké propady, osamělost, možná zoufalství. Král Achab v 18. kapitole se oženil s Jezábel. Národní katastrofa. Prostě, když se špatně oženíte, je to katastrofa. On si vzal pohanskou ženu z oblasti Týru a Sidonu. Byla to Jezábel a ona byla fanatickou vyznavačkou vlastně boha Bála. To byl nějaký místní jejich bůh s malým B samozřejmě z té oblasti Týru. A co mohla udělat, když se stala manželkou krále, to taky udělala, že přitáhla hromadu proroků do izraelské země. Úplně zaplevelila celou izraelskou zemi proroky a novým kultem. A to je něco, co se v životě Izraele stává. Izrael, který vyznává jednoho boha, Hospodina, má tendenci upadat k vyznávání více bohů a utíká od jednoho boha, utíká k modloslužbě, ale to, co se stalo v tomhle měřítku, to se nikdy předtím ani potom nestalo. Tak ohromný rozměr to mělo. Ona vytvořila vlastně centrální náboženskou instituci, centrální kultovní místo a uctívali Bála. A tak Bůh posílá Eliáše. A nejen Eliáše, ale pošle i sucho. Aby se probudil Izrael, aby se navrátil, tak Bůh jim sebral déšť. Přichází jeden z největších hladomorů v dějinách izraelského národa. Ekonomika je v troskách a Bůh posílá Eliáše k tomu izraelskému králi Achabovi a řekne mu, podívej, něco uděláme. Ty, Achabe, vezmeš všechny proroky, ty špatný proroky, a půjdete nahoru Karmel. A já tam přijdu taky. A budeme se modlit za déšť. A uvidíme, jak to dopadne. Bál byl bohem plodnosti. To znamená, že tam se dá očekávat, a oni to očekávali, že Bůh plodnosti přece dopřeje té zemědělské krajině konečně déšť, aby úroda mohla vyrůst. A tak nahoře Karmel se objevilo 450 proroků a samotný Eliáš. Také se přišlo mnoho lidí podívat, kdo by se nešel podívat na takovouhle událost. Bude souboj. Takže Bálovi proroci postavili oltář, zabili býka a začali se modlit. Když čtete ten příběh v 18. kapitole, je to neuvěřitelný. Oni začnou volat k tomu Bálovi. Je ticho, neodpovídá. Začnou ho prosit, začnou se řezat, začnou se jakoby bičovat. Začne tam týct krev, smiluj se nad náma, my tady trpíme, Bále, sešli nám déšť. Nic takového se nestane. Eliáš jim dá prostor, dá jim celý den. Od rána do večera prostě tam probíhá tenhle jejich zápas. Trvalo to celé hodiny a Píše se v té 18. kapitole, od rána volali jméno Bála. Bále, odpověz nám. Křičeli, ale nedostali žádnou odpověď. Tančili kolem oltáře a Eliáš je začal provokovat. Tak zkuste trošku víc nahlas. Trošku zaberte. Trošku začnete křičet. Kde pak ho máte, toho svého Bála? Musíte ho jít nejdřív probudit? Není nikde na záchodě? Prostě Eliáš si je dobírá. A tak oni opravdu se snaží a nic. Jejich Bál mlčí. A pak přijde na scénu Eliáš. Eliáš stane a řekne, postavíme nový oltář. Postaví oltář, mají tam 12 kamenů, jako 12 kmenů Izraele a obětuje býka. A pak řekne zajímavou věc. Teď přinesete mnoho vody a tu vodu nalejete všude, kde se dá. Bylo období sucha. Polijou býka, promáchaný, prostě všechno kolem. Vyhloubí příkopy, nalejou tam tolik vody, kolik jen to jde a Eliáš se začne modlit. Řekl bych, že se modlí tak 15 až 30 vteřin. Eliáš se pomodlí. Pane Bože Abrahama, Izáka, Izraele, dej dnes poznat, že ty jsi Bůh Izraeli a že já jsem tvůj služebník a že jsem učinil všechny věci podle tvého příkazu. Odpověz, Pane, aby ti to lidé věděli, že ty jsi Bůh a obracíš jejich srdce zpět. Vyslovil tuto modlitbu a pak to přišlo. Přišel blesk a přišel oheň z nebe. Zasáhl to místo toho oltáře a toho býka. Začalo to hořet a ta voda a ten oheň postupoval a všechna voda zmizela. Začalo tam být vedro. Prostě dělala se tam nadpřirozená věc. A lidé začali ustupovat, když to viděli, a začali padat na zem a začali se klanět Bohu. Začali volat, Hospodin je Bůh. A Eliáš vstane a řekne, tak, a nyní je čas pobít všechny Bálovy proroky. A tak všichni proroci Bála skončí. Jsou zabiti. Lid postal a pobili je. A pak Eliáš zhlídne a vidí malý obláček. Začíná přicházet mrak a Eliáš jde za Achabem a říká mu, rychle nasedni do kočáru a jeď, protože tě dostihne velký déšť a stane se. Toto předchází tomu příběhu, který tady četl Milan. Achab se vrací, jde za svou ženou, všechno jí to řekne a Eliáš jde také tím směrem za tou Jezabel. A Eliáš teďka doufá, co se stalo. Ještě čteme, že odchází v moci a síle. Prostě Bůh na něj sestoupil. Je to mocný muž v tuto chvíli. A jde. Jezabel, když se to dozví, tak řekne, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Eliáši, já s tebou naložím stejným způsobem, jako ty jsi naložil s těmi proroky. A co se stane? Eliáš se zastaví, lekne se a uteče. Vyprávím tento příběh, abychom porozuměli tomu, co se děje. Z velkého vítězství, nadpřirozeného, z velké boží moci, dojde k ohromnému pádu a vlastně útěku a strachu. Co se to děje? Zastihneme Eliáše, jak nechá toho svého společníka, má tam jednoho mladíka sebou, který ho neustále doprovází, a nechá ho tam a uteče pod keř schovat se. Uteče do pouště. Eliáš zavolá už dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než moji otcové. Co se to s tím Eliášem stalo? Eliáš odhaluje svoji hlubokou krizi. Svoji pýchu. Eliáš si myslí, že v tu chvíli najednou, že se snad všichni obrátí. Že najednou všechno bude jinak. Že Jezábel se lekne. Že se to promění. A ono se tak nestalo. A on z ohromného optimismu propadl do pesimismu. Utíká a v této izolaci se snaží uzavřít do svého vlastního příběhu, ve kterém se vidí jako jediný a už poslední prorok, který zůstal. Je to obraz toho, jak on viděl, jak věci by měly být, a když se tato představa zhroutila, tak se zhroutil i on sám a odchází. Eliáš není jediná postava ve Starém zákoně, která by tohle zažila. Jsou tady ještě dvě jiné postavy, u kterých můžeme vysledovat něco podobného. A jedna z nich je Mojžíš a jedna z nich je Jonáš. Všichni tři zažili veliké věci, ale v určitém okamžiku říkají, já už nemůžu dál. Raději, Hospodine, si vem můj život. Já se na to nechci a už nemůžu dívat. Ty věci nejsou tak, jak bych si přál. Nejsou to nezralí lidé a dosáhli ohromných věcí. Jinými slovy, Bible nám chce říci, že i velmi úspěšní lidé, i velmi efektivní lidé a velmi schopní lidé mohou lehce upadnout i do depresí a pochybností a dokonce i sebevražedných myšlenek. To je realita života. Bible je velmi realistická. Pojďme se podívat, a co Bůh? Co Bůh dělá v tomto příběhu s tímto člověkem? Bůh na Eliášovo osamocení, na jeho útěk pryč, nereaguje žádnými výčitkami, žádným kázáním. Eliáši, co to děláš, co blázníš? Ale úplně jednoduše začne pečovat o jeho životní potřeby. Ten text je fascinující. Posílá anděla, který toho Eliáše dvakrát probudí, a dá mu najíst a napít. Je to napsáno, protože cesta pro něj byla velmi dlouhá. Dokážeme zahlédnout Boha, který se dokáže postarat o fyzické potřeby, když člověku není dobře. Nebo dokážeme zahlédnout to, že někdy potřebujeme jenom spánek, jídlo a odpočinek, aby se nám vlastně udělalo lépe. Dokážeme zahlédnout to, že přichází anděl a dává Eliášovi to fyzické odpočinutí, že je to vlastně obrazem toho, že když přichází druhý člověk v naší samotě k nám, že se stává zdrojem velké radosti, síly a povzbuzení a že tento anděl vlastně to zprostředkovává. A tak Eliáš se posílí a potom ho vidíme, že jde na cestě 40 dní, až dojde k Boží hoře Oreb. Tam se uchyluje do jeskyně a tam k němu začne promlouvat Bůh. Eliáš je připraven. A jsou to velmi zvláštní události, které se tam stanou. Eliáš v jeskyni musí čelit otázce. Co tady děláš? Proč jsi tady? Jak ses dostal na toto místo? Co se stalo ve tvém životě, že jsem tě zastihnul tady? Tuto otázku si může každý z nás položit. Co se stalo v mém životě, že jsem v určitým místě? Jsem v jeskyni, jsem schován na poušti, jsem ve společenství. Tahle otázka konfrontuje Eliáše s jeho stavem a nutí ho pojmenovat jeho strach, jeho pýchu. No tak přečtěme si, co se tam děje. Co tu chceš, Eliáši? Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé potomky povraždili mečem, zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Bůh Eliášovi ukazuje, že se nenachází v těch dramatických přírodních živlech. Ukazuje, že vichr zemětřesení nebo oheň nejsou příznakem toho, že teď je tady Bůh. Je to v tichém a jemném hlasu. A k tomuto je potřeba něco velmi důležitého povědět. Lidský srdce, naše srdce, se dokáže změnit mnohem účinněji tichým božím hlasem, než nějakými velkolepými věcmi. V tichu a samotě se Eliáš učí, že boží přítomnost není vázána na jeho úspěchy, neúspěchy, ale pouze na boží milost. Samota a boží slovo slouží k jeho očištění. A možná bych to pověděl ještě úplně jiným způsobem. Jako lidé máme sklon k tomu vyhledávat věci, kde se něco děje. Já si pamatuju dobře na 90. léta, zažili jste mnozí z vás taky. Byly velké evangelizace a přijížděli misionáři, pamatuju si z Jižní Ameriky třeba, a probíhaly evangelizace spojené s uzdravením. Byl jsem v několika takových setkáních. Bylo to úžasné, byla to demonstrace boží moci, odcházeli lidé i uzdravení. Byla to úplná směs všeho možného. Dobré věci, zvláštní věci, věci s otazníkem. Při zpětné reflexi po mnoha letech si člověk jakoby uvědomuje ledas co, ale jedno se nedá popřít. Nás přitahuje to, když se děje nějaká boží moc, když se něco stane. Tak to prostě je. A v tomhle příběhu je to velmi zvláštní. Chtěl bych to otevřít s tím, co přináší Ježíš. Ježíš přichází jako ten, který je spojen taky s mnoha uzdraveními, s boží mocí, demonstruje se jako boží syn. Demonstruje tím, kým je, to spasitel světa, a on opravdu vládne nad vším. Zcela a absolutně. A lidé ho následují. A neustále chtějí vidět, zázraky, které on činí a uzdravení. A je to v pořádku. Prostě je to tak dobře. Touží potom, aby lidé byli uzdraveni, spouštějí toho nemocného na lehátku skrz střechu, dělají všechno možné, aby tu boží moc, kterou má Ježíš, nějakým způsobem využili, aby se jí dotkli a aby je zasáhla. Jenomže Ježíš jim říká, pokolení nevěřící, vy pořád jenom čekáte na zázraky a čekáte, že se to bude dělat. Ale ve skutečnosti je to věc, která vás nemusí vůbec změnit. Je to víra a je to spasení, které přichází skrze víru a milost do vašich životů. Protože ta naše tendence je taková, že my jsme schopni všechny možné zázraky a uzdravení říct, aha, tak ono by to třeba taky přišlo i bez toho. A nebo na to zapomeneme. Velmi rychle. Slyšel jsem tolik svědectví lidí, kteří byli součástí toho, že byli uzdraveni. A pak to zpochybnili. A nebo to vlastně na jejich život nemělo žádný vliv. A teď pozor, musím říct důležitou věc. Bůh skutečně uzdravuje a je to velmi důležité i do našich životů. Tomu věříme a to potřebujeme. Ale já chci rozdělit dvě roviny. Touhu vnímat zázrak jako něco velikého a skutečnou víru, která se děje skrz zázrak ke spasení. To jsou dvě naprosto rozdílné věci. A nám se to někdy míchá. A kéž Bůh uzdravuje a on bude uzdravovat. A my o tom máme vždycky stát. V tomto příběhu totiž přichází boží moc, která je reprezentovaná tím ohněm, tím zemětřesením, tím vichrem. Ano, to je vlastně obraz soudu. To je prostě boží veliká moc, která se projevuje tímto způsobem. Ale Bůh v tom nebyl. A pak přijde najednou tichý hlas, který má tu moc proměnit. Jakmile se Eliášova srdce dotkne boží hlas, tichý a jemný, tak je obnoven. Dostává příkaz k návratu a vrací se do světa a do společenství. Bůh mu uloží zajímavý úkol. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem. Podívejte, to jen tak přečtem, ale to je šokující. On má jít pomazat nevěřícího člověka za krále. Koho to Bůh pomazává skrz Eliáše? Pohanského člověka. Potom tam je napsáno, až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem a potom Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova, pomažeš za proroka místo sebe. Takže on ho pošle, aby něco nového vykonal. Jinými slovy, Eliáši, ty si myslíš, že jsi byl poslední prorok, že už tady nikdo není. Ty si myslíš, že já to nemám pevně ve svých rukou. Ty jsi začal pochybovat úplně o všem. Ty jsi chtěl raději zemřít. Odpověď na jeho izolaci je úkol, který ho znova propojí se společenstvím. Totiž společenství není o příjemném pocitu sounáležitosti, ale o společné službě pod Božím slovem. Eliáš se dozvídá, že není sám a že v Izraeli zbývá ještě 7 000 věrných, kteří nesklonili svá kolena před Bálem. Tedy boží plány jsou vždycky mnohem širší, mnohem větší, než si zrovna dokáže Eliáš ve své píše nebo depresi představit. Těch 7 000 věrných představuje skutečnou realitu božího lidu. Tak co se z toho můžeme naučit? Za prvé bych řekl, že Eliáš se něco důležitého naučil o sobě a o světě kolem. On je prostě ohromený a vyčerpaný, je zdrcený, překvapený a zoufalý, jak kolem něho je hluboce zakořeněné zlo a jak lidé kolem něj jednají. Eliáš se naučí, že už nebude osamělým hrdinou. Dostává za úkol pomazat Elíšu, který se stane jeho společníkem na cestě. A vrací se zpátky. Eliáš a Elíša nám ukážou, že pak jeden slouží druhému a že jsou oba neseni společným posláním. Eliášův prožitek v tichu a v samotě ho měl naučit pokoře, schopnost ustoupit do pozadí a nechat promluvit Boží hlas. Tento příběh mi připomíná dva učedníky, kteří odcházejí po Ježíšově ukřižování z Jeruzaléma pryč na cestě do Emaus. Podobně jako Eliáš utíká do pouště, tak ty dva učedníci, velikonoční příběh, to je, odcházejí zklamaní z Jeruzaléma, co se stalo, a ztratili naději. Ale osamělost je změněna, když do jejich izolace vstupuje Bůh. Eliáš se musel naučit přijmout anděla a Boží hlas, aby byl vyveden ze tmy. A tak tedy samota a osamělost a společenství jsou nástroje, které Bůh používá k naší změně, aby nás mohl transformovat do obrazu Krista. Eliášovo setkání končí vysláním do světa. My jako křesťané jsme též voláni, abychom nežili někde v klášteře, ale abychom se vrátili zpátky. Eliáš se vrací do Damašku, do Izraele, do samotného centra. A jeho samota nahoře nebyla únikem, ale nakonec načerpáním síly pro život. Chtěl bych povědět, že bez Boha se samota stává zoufalstvím. A dokonce žít bez Boha i ve společenství se stává jenom nějakou sociální, nějakou pomocí, technikou. Eliáš se naučil, že jeho hodnota nezávisí na výkonu, a dozvídá se, že ten Boží plán nezávisí pouze na něm. A to je vlastně evangelium. Bůh nás přijímá v naší slabosti, sytí nás a posílá nás dál do světa. Závěrem jde lze říci, že tenhle příběh nás učí i určitému rytmu v našich životech. Musíme procházet obdobími ticha, abychom slyšeli tichý hlas. Nemůžeme v něm zůstat, uzavřít se ze strachu nebo z pýchy, a musíme se vrátit zpátky do společenství. Mezi těch 7 000. Nás je 163. Nevím, jak to máte, jestli jste rádi sami v osamělosti a v tichu. Taky někdy. Já to prozradím na sebe. Já potřebuji čerpat tím způsobem, že jsem sám, že jsem nejraději někde v lese nebo s knihou a čerpám. A když jsem sám, tak nejenom potřebuji být zpátky mezi lidmi ve společenství. Když jsem dlouho ve společenství, tak pak začnu cítit potřebu, že zase potřebuju být sám. Tak to má mnoho lidí a je to v pořádku. Jsou lidé, kteří potřebují být neustále ve společenství a třeba nedokážou být sami. A jsou lidé, kteří jsou rádi sami a jim těžko někdy ve společenství. Bůh na nás neklade takové nároky, abychom je nezvládli. Ale říká nám, že jsme povoláni do vztahu. Každý máme svoje vlastní výzvy. Někdy jsme zklamáni společenstvím, někdy už ani nechceme nikoho vidět. Někdy naopak potřebujeme mít existenciálně vedle sebe druhého člověka, abychom s ním mohli prostě jen bejt. A tak Bůh pracuje. Bůh pracuje v našich životech. Eliáš, když odchází a vrací se, už neutíká. Jde pomazat Hazaela, Jehua a jde najít Elíšu. Jde zpátky do vztahu. Cesta vede skrze setkání s Bohem. Možná, že dneska sedíte pod jalovcem někdo, nebo že utíkáte do jeskyně. Dovolte, abych vám pověděl, že Bůh je v tichém šepotu, který se možná ozývá i skrz společenství. A že člověk tu není sám. Není nás tady 7 000, je nás tady 163. Teda jsem vás nepočítal, já to mám ze statistiky členů, kolik nás je. Ale řekl bych, že ta loďka tohodle společenství, která pluje, má třeba někde nějaké trhliny, ale její střechou a jejím větrem je sám Kristus, který nás nese. Nakonec, když Eliáš řekne, zůstal jsem sám, tak ve skutečnosti sám nebyl. Byl tam anděl a byl tam pak Bůh. Ale podívejme se a zakončíme s pohledem na Krista. Ježíš na kříži volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? A Ježíš skutečně zažívá opuštěnost. Padl na něj náš hřích. Kristus vstoupil do úplné samoty, abychom my už nikdy nemuseli být sami. Už nikdy. Proto jako křesťané můžeme procházet samotou, ale už ne opuštěním. A tak bych vás chtěl pozbudit, abyste nacházeli sílu žít svůj život před Bohem a s Bohem v samotě i ve společenství. Amen.